Ano bang balak ni, ano bang balak, sir, after graduate 2 years, no? Maraming pwedeng mangyari. But what is your goal after you graduate this multimedia course in Lethbridge, Canada?
Actually, ano, it's like hitting 2 birds in 1 stone. Number one is, of course, ibang buhay dito sa Canada than the Philippines. I mean, no offense sa Pilipinas. I love, you know, Philippines, and I'm always going to be proud of it. Pero the thing is, the situation there is what makes it worst. So I wanted to have a better future for my kid and my family. That's why we moved here. Kumbaga, ginawa ko lahat para makapunta dito. Dala ko sila at the same time. So that's one. That's one plan is, you know, to settle here. And you said it. Na I'm foreseeing myself becoming a peer and hopefully eventually become a citizen of this country. A lot of people say na, you know, Canada is losing its residents because of its, you know, financial issues. Yeah, yeah. And to me personally, yes, nararamdaman ko yung financial pressure dito kasi sa mahal ba naman ng renta ng bahay, lahat mahal ng pagkain, lahat ng bilihin is so mahal. A lot of people think when you come here in Canada, parang, uy, mayaman na, rich kid sa Canada. Yeah, yeah, yeah. No, that's a common misconception. Pero despite that, I still love being here because it offers a whole lot of opportunity in terms of career, in terms of like yung better ways of living. Kasi dito, nung simula ng pagdating namin dito, ewan ko ah, para sa akin lang, I never felt like I was part of those, yung parang nasa minimum wage earner ka. Whatever the rich people or the rich people eats here in Canada, pwede mo din kainin eh. Kung ano man yung sasakyan ng yung mayaman, pwede mong bilhin yan just as long as you work hard for it. And that's what I love about Canada. Unlike in the Philippines, you work your butt off only to find out na you're still part of what they call marginalized. Diba? Unlike here in Canada, just as long as you work hard.
As long as you work hard.
And you work smart. Kasi you won't really feel na mahirap ang buhay mo dito eh. That's what I felt ever since coming here. I don't know in the long term, but so far that's what I'm feeling, and I'm really grateful about it. Back in the Philippines, I would say we are doing okay there. Really financially, I would say di na kami nahihirapan. Kaya na namin lumabas, kumain kung saan namin gusto. Not that I'm, you know, kumbaga pinagyayabang kung ano yung meron kami sa Pilipinas, pero that's one of the biggest consideration that I had to make before moving here in Canada, kasi we have to not totally start from scratch since we have the funds, pero we have to start from the basics, and that's a big risk for me. So, but then thinking about the future, kasi kumbaga iniisip ko na lang yung future and what the future holds for us, not only for me personally, not only for my family, but also with my career as a creative. Kasi kung naalala niyo, nabanggit ko kanina, it's all part of the master plan na going back to doing what I love, which is basically doing the creative stuff, being in the creative industry. That's why I took the risk of coming here, spending a whole lot of money just to be able to get that, you know, much coveted diploma or degree. Kasi not only, kumbaga, magkakaroon ako ng yung pagkakataon na maging, kumbaga, professional graphic designer. But, you know, gusto ko rin yung being able to penetrate Canada alone na maging creative ka dito is a big achievement for me. It's more of like a personal fulfillment for me. Na kaya pala. Kumbaga.
Mm-hmm. Na-appreciate ko na ano, nakita niya yung, kasi may nagsabi rin sa akin ganun dati na yung nabibili ng mayaman at mahirap, parehas lang dito. Wala, parang walang masyadong parang differences ng mayaman sa mahirap. Totoo. Kasi pwede kang puntain. Siguro yung misconception ng mga Pilipino kasi na pag pumunta ka ng Canada, mayaman ka na agad. I think siguro, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa perception ko or sa perspective ko. Ang pinakaiba kasi natin, yung value ng money ay yun ang iba. Pero pag isipin mo, pag nandito ka sa Canada, it's just like you're living in the Philippines. It's just a different currency. Yung mas malaki lang yung value ng currency. So let's say, gusto mong bumili ng cellphone. Sa Pilipinas, yung sahod mo, hindi siya parang mabilis kang makakakuha ng phone. Unlike dito na yung sahod mo ay parehas nung mismong parang hinikita mo, you can earn, you can save money. Pero sa Pilipinas, even though you save money, yung value ng binibili mo ay mahal kasi nakabase yon dun sa pinaggawahan nung product, right? So, kaya sinasabi nila, uy, bago ng phone mo or bago ng sapatos mo, ang ganda ng bahay mo. Pero at pag namuhay ka dun sa lugar na yon, iba yung presyuhan ng pagkain, ng presyuhan ng renta. Pag kinompare mo sa Pilipinas, oo, malaki yung pera mo. Pero pagdating mo kasi dito sa parehas na country, yung pera mo, parang ganun din sa pera mo sa Pilipinas. Di ba? Hindi ko alam kung tama yung perspective
ito
ko.
Yun. The only time na mararamdaman ng isang balikbayan na marami siyang pera, na malaki yung value ng pera niya pag nagbalikbayan.
Kasi yung value ng pera iba na. Iba yung pag-uwi mo, iba. Pero pag ginamit mo kasi dito.
Pag balik mo dito, ganun talaga. Ganun talaga. No? The cost of living iba. Na, kumbaga, sumasahod ako ng sabi natin 300,000 pesos, ganyan, 200,000 pesos.
Pero yung bill mo, 200,000 pesos yung bill mo.
Pero ang bill mo. Pero may mga ganyan. May mga ganyan, di ba? Yung mga nakikita natin dyan sa labas, mga puti, yung mga feeling mo, big time, ang lalaki ng sasakyan, ang gaganda. Well, some of them, no, but pero hindi mo rin masasabi na lahat kasi ang bilis umutang dito, no? Ang bilis talaga, no? Sila pa ang mangkukulit sa iyo na pautangin ka. may sa mailbox mo, okay,
meron.
Oh, may
pre-approved ka.
Yeah, pre-approved ka na. Di ba? Ganun talaga. Yun nga lang, mababaw at mababong. Doon napapasok si YOLO, sir. No? Yung mga ibang ibang mindset. Sige lang, accept. Kasi daming pera, makakabili ako ng sasakyan, no? Lahat ng siguro most mga luho mo talaga mabibili mo dito. No?
Pwede i-share ko lang din yung yung reason bakit mostly. Kasi matagal na ako dito sa Canada. 8 years na ako dito sa Canada.
Nag-anniversary si Harvey 2 months ago?
Nung September 31, parang gano'n.
Yeah, no?
8 years.
Happy 8 years.
8 years na, guys. 8 years. And nabanggit natin yung about sa mentality ng mga Pilipino na pag nga sa ibang bansa ka, you are privileged and privilege ka naman talaga, pero yung parang isip nila mayaman ka. And I feel pressured na umuwi sa Pilipinas. Yun yung isang reason bakit di ako nauwi. Dahil I don't wanna go back dito sa Canada na wala akong pera, na I'm broke. And I don't wanna suffer like ma-apekto ng iba dahil sa mishandling ko ng pera and I don't know how to deal. Kasi sa atin kasi, pag umuwi ka, you have the responsibility na you have to like share your wealth sa ibang tao, siguro ganun. Hindi ko alam, yun ang nafe-feel ko.
Mm-hmm.
Kasi nung wala pa ako sa abroad, ganun yung tingin ko na pag may umuwi, meron silang ibibigay sa akin dahil mas malaki doon ang pera, mas mayaman sila doon. And yun ang natatakot akong parang ma-experience. And parang meron akong fear na pag umuwi ako, siguro lalapit itong mga to. And yung pressure ba na I need to give, though minsan kasi pag wala kang ipon talaga hindi ka rin makakapagbigay, di ba?
Pero Harvey, pero, sorry to cut you. When is the last time you went home?
Sabi, wala pa. As in, okay. Wala pa.
Okay, nafe-feel
meron yan, ng pera.
Na, sa ano ko lang, sa totoo lang, yung nafe-feel mo, na-feel ko yan until my, until na nag-vacation kami. Si Jen kasi, ganyan din siya dati. Nandito na siya. Nung, kasi siya mas matagal na dito, di ba? And then ako, pang 3 years ko, lang to na ba ako? Dali ah.
Kung magti-3 years ka na yata.
Magti-3 years na ako. Next year, basta mga ganyan, 3 years. Na, pero nung pag-uwi ko, andun yun talagang gagastos ka. No? Hindi man sila, hindi man sila, ano, yung lalapit. May mga lumalapit. Pero parang, ano ka rin eh, depende kung paano mo titignan Harvey. Because we got big family. No? Tapos, pag nag-gather-gather pa kayo, syempre, masaya. Hindi mo maiwasan talaga, sige. Because this family deserves this. Kaya talagang gagastos ka. No?
Yeah.
No?
No, I expect that too. Meron din naman na talaga akong sinisave for it. But yung bang fear na ganun. Yung parang...
Andun yun. Given na yan. Pero, ang pinang huhugutan ko din siguro, isa sa mga, or isa sa reason na ano, na okay lang ako, okay lang gumastos kasi, pagbalik mo, sige, trabaho ulit. Tatrabaho ulit, gano'n. Para pag-uwi mo. Yun, kasi dito kasi ano eh, yeah, mabibili mo lahat, no? So yung topic natin ngayon, parang ano, buhay abroad na.
Buhay Canada.
Okay. Maganda to, hahatiin ko tong episode na to. Pero, yung buhay mo dito, okay, no? Ano ba yung term namin ni Jen? Contento ka? Kasi you got, yung sabi ni Sir Rafael, makikita mo kung ano yung makakain ng mayaman o yung, kung ano yung nakakain ng iba, yun din makakain mo. No? It's like we're equal. No? Pero, kasi nga, galing tayo sa Pilipinas, na no? Yun ang root land natin. No? Mas masaya ka pag nandun ka. Yun yun. So, again, depends on how you see things. No? Pero pag naka-uwi ka siguro, Harvey, yun.
Baka siguro sobrang ano lang ako, baka may traumatic experience lang before na ganun. Kasi ganun naman talaga eh, di ba? Ganun naman talaga yung...
Si ano, si shoutout kay ano, si Amando. Si Amando, kaya kinala
si Amando. Si Amando.
Magigiting, masigasig na VXB member. Shoutout, Amando.
VXB.
Yeah.
Ano, sinabi niya sa akin yan, nagbalik ba siya, nasa Pilipinas pa ako. Sabi niya sa akin, again, tulaya. Sabi niya, ano ba to? Sabi niya, gusto ko nang bumalik. Sabi niya, gusto ko nang bumalik ng ano, ng Canada, sabi niya. Kasi ganoon talagang, ano.
Sir, nafe-feel mo ba yun, sir? Ano? Ah, sorry, John Wick. Nafe-feel mo ba yun ganoon, sir?
Pinagmulan ng lahat. Sino to si Paul?
Kaya nga.
Sino ka?
Paul, sino ka po, sir Paul? Ano pong
pakilala ka po?
Part ka po ba ng ano?
Ano yung tanong mo, Harvey? Kay sir?
Hindi. Kay sir Rafael, nafe-feel mo rin ba yun, sir, na may pressure? Or... Though hindi ka pa nakaka-uwi, pero yung mindset and mentality.
Ako kasi, kumbaga, naging open-minded ako. Kasi may mga kapatid ako, kamag-anak ako na nasa abroad for the longest time. And hindi ako yung, kumbaga... Ako kasi, sinet ko na yung mindset ko na hindi ako aasa every time na may uuwi sa amin. Hindi ako aasa na may bibigay sa akin or what. Although, nakalakhan ko na may mga nagbibigay talaga, syempre. Kumbaga, naging customary na sa atin bilang Pilipino yon. Kumbaga, we're family-oriented, people. And part of it is that naging customary na sa atin yung pasalubong. Pero ako kasi, on the contrary, ako kasi, kumbaga, I think it has something to do with my being independent, na hindi ako masyadong umasa na pagka every time may umuwi, may magbibigay sa akin or ano. And I also did that before leaving the Philippines. Parang sinet ko na yung, kumbaga, expectation ng mga kapamilya ko na, okay, pagka nasa Canada na kami, don't expect na yung magiging buhay namin doon is magiging all bread and butter, kumbaga. It's not going to be like that kasi in fact sabi ko mas magiging hectic ang buhay namin doon kaysa dito sa Pilipinas kasi dito sa Pilipinas, ako doon sa Pilipinas pwede kang mag-relax, makakakuha ka ng mga libreng items like pagkain or what. Unlike dito sa abroad, you have to work for almost everything, walang libre dito. So sinet ko na yung expectation ko na expectation nila sa amin na manggagaling dito sa abroad na hindi magiging, kumbaga hindi kami mamumulot ng pera. And kumbaga, that has always been our lifestyle even before na nandun pa kami sa Pilipinas despite yung financially stable na kami. Hindi namin gawi yung pumunta sa fancy restaurants or magkala dito, magkala doon. We try to be as practical as we possibly can na only spend on what are the things that are necessary. Although it doesn't hurt na mag-spend ka sa mga pasyal-pasyal dito paminsan-minsan, bumili ka ng mga stuff to spoil yourself paminsan-minsan, pero kumbaga yung YOLO mindset is out of the picture. Mm-hmm. Sa amin, sa akin personally and sa amin bilang pamilya. Yung pamilya ko, yung mag-ina ko. Kumbaga, sinet ko na yun na alam kasi nila yung pinagdaanan namin na struggle before we got to where we are right now. So, yun yung lagi kong pinapaintindi sa pamilya ko. Yung kahit even our extended family na what we achieved so far is not out of luck. Hindi yun swerte. Hindi kami maswerte na pamilya. We are here because we worked hard for it. And that's not something that I am willing to like, you know, put to waste na. Hindi ko naman sinasabing parang magsasayang ng pera na pasyal dito, pasyal doon, or gumastos pag-uwi ng Pilipinas. Pero kumbaga, a simple gathering will do. Kasi after all, some people spend because they wanted to enjoy their company ng family nila or friends or relatives. Siguro I think kumbaga it all boils down to setting the proper expectations sa kapamilya natin, sa mga kakilala natin sa Pilipinas na nandito kami not to enjoy, nandito kami to make our lives better, and when we go home that is always going to remain the same. Na hindi kami mag-enjoy. Yes, magre-relax kami sa pag-uwi namin, pero not to the point na nawawala na yung practicality. Na, okay, mag-iipon ako ng ganito kalaking pera para may magastos kami dun sa Pilipinas. Magmukha kami mayaman, pasyal dito, pasyal doon. Only to end up going back here to start saving up again. No. Hindi ganun yung hindi dapat ganun yung mindset kasi may mga ibang ganun na iisipin nila kahit na yung mismong kapamilya natin na OFW na pupunta sa ibang bansa, mag-iipon ako para marami akong pera pag-uwi ko. Mukhang mayaman, pagpatayo ko ng maraming bahay, ay ng malaking bahay, hindi. Kumbaga, just save enough na that will kumbaga secure you and your family in the future. After all, you are here. You are working because of your family and not for the people you want to impress. Yung para sa akin lang.
I think maganda yung sinabi ni sir na you set the expectation, especially ng mga extended family mo, and that they will understand na hindi dahil nasa ibang bansa ka, you have a lot of money to waste and you have to waste it. No, you're saving up for your own self and your own family, and if there's something that you can share, you can always, but
yes,
it's more of like balancing act na hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay pwedeng ibigay. You still have you have your own priorities and stuff.
If they appreciate the effort na tinitreat mo sila while you're there on vacation, then salamat. If not, then who gives a toot? Diba? I mean, kumbaga, ano ka eh, kumbaga, bakit mo pipilitin na, kasi this is one bad trait of the Filipinos kasi eh, kumbaga, mangungutang or mag-iipon para magmukhang mapanindigan yung conception lifestyle ng mga Pilipino, yung lifestyle, mapanindigan yung lifestyle na oh mayaman ito bagong dating galing abroad. Hindi, kumbaga after all, bakit ka ba nandito in the first place? Is it to impress the people around you or is it to make your lives better? 'Di ba?
Yeah.
So Harvey,
malaking factor yung lifestyle. So, yung sa lifestyle, no. Kasi sa atin naman walang multi-multi dati. Patubig at saka ano lang tayo, pero ngayon 'di ba?
Ice water
lang sa basketball, oh, 'di ba?
Maalat-alat
ngayon. Ngayon yung mga kabataan, talagang sabi ko pag nakikita ko silang nagpo-post, grabe, may mga nakamilti dito nga, tubig lang iniinom ko, parang gano'n.
Oo, di ba? Yung mga kabataan ngayon, pag sinabi mong ano, pagka, uy, may much money, sabi nga nun, tara, Starbucks tayo, di ba? Kumbaga, nagiging status ko na yung ano, yung nagiging status ko na yung being able to like, buy those fancy things, when in fact, it's just for bragging mm-hmm. purposes.
Mm-hmm. I think it's a big part is the social media na we endorse brands and lifestyle na luxurious but it's not for everyone na sa atin kasi basta nakita ka ng Nike, uy mayaman to. Yung impression na mayaman ka, parang sikat ka eh sa atin eh, yung naka-Apple ka, naka-Nike ka. Yung ganun ba branded. Na oo kaya medyo naiinis din ako sa mga fully branded na talagang nagagamit nila in full advantage yung mga branding nila, yung mga marketing strategy like Apple. Di ba, simpleng logo lang pero kahit saan mo makita yung logo na yun branded na parang mayaman ka, may lifestyle mo ganyan. Parang ganun ba?
Kaya sa buhay ito.
Oo, parang ganun, di ba? Ang lakas ng hatak ng mga ano ng mga brand na magaling gumamit ng kanilang branding.
So Harvey, that leads to the question. Kailan ka uuwi?
Kailan ako uuwi? Actually meron naman na yun na lang yung kung kailan. Kasi gusto ayoko ring umuwi na yung ako lang. Gusto ko yung kasama ko rin kagaya ng kapatid ko, hindi pa rin siya nakaka-uwi. And gusto ko rin sina mama at papa makauwi rin sila ulit para makita yung mga pamangkin namin.
Depende kasi kung talking about practicality. Gusto ko yung sabi ni Sir. Si Sir Rafael more of a practical tsaka prangka na tao. No? Depende kung anong gusto mong gawin. Kunyari, magre-relax ka. You can come home unannounced. Tapos punta ka siguro sa isang place. Kunyari, sa Baguio ka or sa Coron. Ganun. Then, spend mo yung full time mo doon. Yeah, pero hindi naman.
Anong ginawa mo, right?
Ginawa namin. Hindi. Yun yung unang ginawa ni... Si Jen, wala pa ako. Nandun sa Pinas pa ako. Yung parang pangalawang balikbayan or pangatlong balikbayan ni Jen. Yung ginawa namin. No, nag-beach, no, out of Pangasinan. So yun. Kasi yun gusto niya ma-relax, no? At the same time, she wanted to reconnect with the family, no. So yun. Pero hindi naman yung tulad niya ng sabi ni Sir na talagang gastos dito, gastos diyan, bigay dito, bigay diyan, not to the point na no. Na walang wala ka na, no. So kailan ba, Harvey? Wala.
Hindi ko pa alam. Pero okay. Yun, maganda siguro yung ano yung nasabi ni Sir na yung iset mo yung expectation ng family and immediate family mo na you're not here because mayaman ka. So, but you have a better place siguro pero yung in terms of yung financially na sobrang dami yung pera pero puro yung pera.
Eto sir, tanong ko in regards to that. Pero pwedeng hindi naman to live so ano, pwede nating i-cut. Pero how do you set boundaries? How do you set boundaries of expectations sa kapamilya?
Ah, ganito sir, ganito. I-elaborate ko yung question. Kasi tanong ko rin dapat, pero yung how do you set boundaries na hindi ka nakaka-offend? Kasi yung sa akin kasi medyo ano ako tag dito doon ako medyo hirap na I wanna set boundaries pero ayoko rin at the same time na magmukhang
makasakit
ano, yung magmukha bang ano yung wala man lang ano to, yung parang ganun ba? Na nararamdaman niyo? Hindi ko alam kung paano explain .
True. And ganyan na nga lang nasabi ni Sir John Vic kasi ako, may pagka-prangka din ako talaga. I think that plays a big role in me setting the proper expectation to my extended family. Na, okay, paalis na kami dito, paalis na kami, pero alam niyo yun, yung buhay namin doon is ako magiging estudyante and most likely, asawa ko lang ang magtatrabaho for us. So, with that being said, we're not gonna be living a luxurious life doon sa dito sa Canada. And even if both of us are working, I mean, syempre, ang priority ko is family ko. I may be able to share a portion of what I am earning, pero that does not necessarily mean na, kumbaga, hindi sa madamot ako. But you have to understand that my priority is and will always be my family and for the welfare of my family. Kumbaga, hinaluan ko na lang ng yabang eh.
No, tama then, naman sir. Nasa tamang explanation.
Okay, sir. Ito, sir. Meron ka bang napansin na nasaktan dahil doon sa pagiging prangka mo? And...
Tingin ko meron eh. No, kahit anong gawin mo, meron at meron. No?
Yeah. Meron, sir. No? Okay.
No matter how you put it, maging mabait ka, malumanay, or you try to sugarcoat things, if they take offense in it, they will take offense in it no matter how the delivery is.
Mm.
So, kumbaga, hindi mo maiiwasan yan. Pero again, para sa akin kasi, kumbaga, it's not that I don't give a toot.
Mm-hmm.
But, you know, kumbaga, nagiging honest lang ako. I don't want to set like yung kumbaga false impression na okay, pag nasa abroad ako, okay, kumbaga expect na bibigay namin yung ganito. Mas mabuti na lang may mga magtampo sa akin na sinabi ko yung totoo rather than may magtampo sa akin na kapamilya ko or whoever that is, kapamilya ko, kaibigan ko, or ano, na nag-set ako ng false expectation na, okay, pag nandito na ako, asahan mo, ganito, ganyan. Same thing as, yung may pasok ko lang, no? Same thing as, di ba, nandito na tayo. Some of our family members think that it's easy na makarating dito. When in fact, they don't know what we have been through just to get here. Like in my case, I have to kasi mabanggit ko lang, back in the Philippines, yung ginamit ko talaga dito, papunta dito, including my tuition and pretty much everything, nakalaan talaga dun sa bahay na ipapatayo na sana namin.
Mm-hmm.
So I had to put that on hold just to be able to get here. So those things are the things that a lot of people, including my family members, don't understand and don't realize. Kasi hindi ko sinasabi. Ngayon ko lang sasabihin.
Okay.
Para lang, kumbaga, just to put it out of the context na it's not easy to get here. Now, a lot of our family members expect na nandito ka na. Huwag ka pwede mo akong tulungan. Makapunta dyan, makahanap ng trabaho. Diba ba? A lot of, you know, nagkakaroon ng misconception na, tulungan mo naman ako, nakapunta ka na dyan. Diba? Hanapan mo naman ako ng trabaho. It's almost the same thing as expecting something when you go back home na, marami kang pera. Baka naman gusto mong pautangin si ganito ganyan. Or bigyan mo ng ganito ganyan since kailangan niya ng tulong. No. Kumbaga, we need to carve our own path to success. Kumbaga, this is the path that I took. And nobody knows the story behind it. Nobody knows the struggles that I have been through just to get to where I am. And not that I am, not that I am being selfish or anything na ayokong tumulong. No, I want them to realize how hard it is and how important it is to work your own way just to get to where you at right now. Parang ganon.
Mm-hmm.
So, yun lang. Kasi Ang daming talaga misconception, especially parang nakita nila, uy, umasenso si ano, swerte, ganon. Hindi.
Kaya yung ano rin, ito rin yung isang napansin ko, yung about sa paghanap ng trabaho na, uy, nandiyan ka na ba? Pwede mo kong hindi kasi siya ganon, madaling sabihin na, gusto kitang tulungan. Gustong-gusto, maraming Pilipino ang gustong tumulong sa kapwa nila Pilipino to go here. Pero ang mahirap kasi normally, yung mga company na nandito, they are looking for people na nandito sa loob. Kasi mahirap mag-hire ng somebody outside na they're not sure as well. Tsaka i-apply kasi nila yun, di ba? So, kahit na gustong-gusto mong ipunta yung isang tao dito, yung company might reject it. Or parang, syempre na, parang ang hirap isabihin. Parang ganun ba?
Kaya it all boils down to setting proper expectation na pagpunta namin dito, hindi ganito kadali. Hindi ako magdadamod sa inyo. Tutulungan ko kayo in every possible way that I can, pero don't expect much. Try to set your expectation low para kung hindi man natin matupad, then let's go ahead and try to find another path para makatulong sa inyo. Pero it's not all about yung monetary assistance or kung ano man dyan, or pag-uwi namin yung kumbaga ititigamin kayo, kumbaga mag-i-enjoy kayo. Hindi, kumbaga na in the first place, uuwi kami para magbakasyon, hindi para gumastos.
Magpahinga.
Kumbaga, oo, hindi mo maiiwasan yan, gagastos ka sa plane ticket na nga lang, gagastos ka na, di ba?
Yeah. pinagpawisan ng plane ticket na. Yeah. Ay, mas lalo nung ano, sir, nung nitong pandemic na, as in na doble yata. Hindi ko alam kung naramdaman mo nung pumunta ka rito.
Nako.
Magkano, sir, ang pamasahe mo nung pumunta kayo dito?
Doble.
Hindi na kasi bumababa at hindi nila ibababa.
We spent...
Pwede ba? Masyadong personal ata. Okay lang.
Okay lang. Kasi para lang magkaroon ng idea yung mga aspiring na mga...
Kasi kami, nung last na uwi namin, sir, mga siguro almost 3,000 isang ticket.
Wow. Canadian.
Canadian.
So mga sa ano yun? Amin, 120, no?
Yeah.
120.
Around that. So diba? can you just imagine tatlo kami.
Okay.
And you can just imagine yung mga nagbabalik bahay na pamilya sila, 'di ba?
Diba?
Pagdating sa Pilipinas, put on the brave smiley face. Dito kami, balikbayan.
Yeah. Balikbayan, pero dito. Hoy, tito, yung pasalubong, yung inaanak mo. Kumare, yung inaanak mo, wala pasalubong for the past few years na nasa abroad ka. Baka pwede mo naman bigyan si ganito. Alam mo yun, can you just imagine a family of five will spend like $1 billion just to get home, tapos hihingan mo pa, di ba?
Yeah, grabe yung sacrifice nila. Pero yeah, pagdating nila, they need to look one, no? Andun na, naiintindihan ko yun na pagdating nila, kailangan magmukhang presentable, no? Pero yun nga, yung mindset sana na, one, na yung mga hirap magsalita, hindi naman ito panonoodin naman ang mag-anak ko. Pero yeah, na-appreciate ko yun, sir, na na-set mo yung boundary, no? So how did your family take it? Like, okay lang?
As far as I can tell, okay.
Okay, that's good. That's good.
As far as I can tell.
That's good.
Pero syempre, I hindi ko pa rin masasabi. Mm-hmm. Pero the thing is, just as long as I'm able to put it out in the table na, okay, ganito yung magiging sitwasyon, please don't expect too much. That's all that matters. Magtampo man sila, okay, I'm sorry. Pero... It's the reality. Sabi nga nila, reality bites. So, kumbaga, much better na magkaroon ka. Doon mo kasi malalaman kung sino yung mga taong talagang, kumbaga, naniniwala at, let's just say, maging prank na tayo, nagmamahal sa'yo, talagang nagkikare sa'yo. Doon mo rin malalaman yung mga taong, ang main purpose lang nila why they try to be or try to stay in your life is the benefit that they can get from you. And that's the reality of it. Reality bites, reality sucks at times. Pero that's mm-hmm. part of it. Doon mo marirealize kung sino talaga yung mga taong mm-hmm. Okay, yung concern sila sa welfare mo na, oy, ingatan mo yung katawa, yung sarili mo diyan, huwag kayo magpapagod. Rather than, uy, kumusta? O nga, si pinsan mo, ganito, ganyan, mag-graduate na, baka gusto mo bigyan ng ganito, di ba? So, it's a good thing na kahit masaktan man sila, at least nandun na yung katotohanan. Hindi mo tinago sa kanila. Ngayon, kung mag-expect sila, it's their fault. It's on them. It's not on me. Kasi I set the proper expectation. Kung hindi ko sila mabigyan, it's not going to be, kumbaga, hindi siya mabigat dalhin sa akin. Kasi at least, at the very beginning, naset ko na yung expectation ng wala akong maibibigay.
Sana maintindihan ng mga tao. We hope na... Yeah.
Good for you. Good for you, Sir Rafael, and to your family. At least, yun na. May boundaries. How about you, Harvey?
Kaya nga, di ba?
Hindi pa sinasagot yung tanong namin kung kailan.
Ano yun? Hindi ko pa alam.
Hindi pa? Kami siguro,
one big part na medyo nahihisitan talaga ako. Isa na yung sa health ko and at the same time yung future ng career ko kasi hindi na rin ako masaya sa company na meron ako right now. And kaya nga naisip namin ni Janvic, maybe we could start like our own design studio, like branding. Or maybe mag-freelancing ako. Medyo uncertain pa yung ano yung path ko kaya I want to make it more stable bago ako at least umuwi and mag-relax. Parang ganun.
Tama naman.
Calculate mo muna, Harvey.
Okay,
and then take the risk.
Sasabihin nila, 8 years ka na dyan, di mo pala calculate.
Mga ganun, mga ganyang anuhan, di ba? Gusto ko lang kwan, ha?
Nandito pa rin sila.
Nandito pa rin. Sina, appreciate ko si Paul. Si Faustin. I think his name is Faustin.
Oh, yan. Yeah. Thanks for sticking Paul. Around.
Kilala mo yata, Paul, sir, Paul's...
Paul Faust, kaibigan ni Sir Rafael and then Sir Noel. Salamat.
Okay.
Thank you, sir.
Napaka-late na.
May mga kami. Actually, kanina pa kami nag-start pero may nasegue namin sa buhay dito sa Canada, especially bago lang si Sir Rafael dito.
Yeah. So, nakarelate din.
So kung gusto niyong pumunta rito guys, yun na yung mga expectation. Meron na kayong at least mga idea kasi ito talaga based sa mga taong nandito.
Based on our personal experience, hindi namin generalize pero syempre, it still is a good thing na napag-uusapan para kumbaga don't say we didn't warn you kumbaga. Kasi
dito saka yung mga misconception and mga myth na alam natin as Filipino, at least in the modern era, ma-change na yung mga mindset na. Balik tayo sa Saan tayo?
Saan na ba tayo? Yun nga, sa usapang kun pa rin. Sa buboy student. Ito sir, pang tapos na rin to. Malapit na tayo magtapos.
Pwede bang magtanong after niyan?
Yeah, sure. Kasi si Sir Rafael, si Harvey, mayroon siyang sariling podcast. No? Page na nagpo-podcast din sila but hindi niya pa na-upload. It's Buhay Creative ang pangalan. Buhay Creative. So ito sir, last na tanong ko na. Ilang years na kayo dito sa Canada? Ilang months na? Mag-iisang taon na I think?
Magsi-six months.
O kalahatin mo, matagal-tagal na rin. So, sa tingin ko, parang toxic. Sa tingin ko parang settled na din si Sir Rafael and how's your wife doing na okay naman and then si Rafael Jr. kumusta? They're okay?
Yeah, nag-enjoy sila pareho as far as I can tell kasi the main reason part of the biggest reason is yun nga future ng family ko. And part of that future is I want to make sure that their well-being is okay as well. Kumbaga, kung how they take Canada as it is. Kumbaga, kung paano yung buhay nila dito. And from time to time, tinatanong ko sila kung masaya sila dito. Kasi if they're not happy at ako lang yung masaya dito, I might as well go back to the Philippines and go back to what we were doing back then. I'm totally fine with that. It doesn't matter kung gaano kalaki yung ginastos namin dito, papunta dito. Pag nalaman ko, the very moment na malaman ko na hindi sila masaya dito, without any hesitation, we will go back to the Philippines and get back to what we were previously doing. I'm totally fine with it kasi they are the main reason behind all this. Yeah. They are the main reason why I'm trying to upscale. They are the main reason why I'm trying to like secure the future. Kung hindi ko makita na masaya sila sa buhay namin dito, might as well go back to the Philippines, no problem. So, as far as I can tell, masaya sila dito. Lalo yung anak ko.
Ilang taon na siya? I think ano, bata pa siya, nagmi-meet tayo, eh, 'di ba?
Oh, 16 na siya ngayon. Nakakatakot na siya sa akin.
Thanks for tuning in, mga ka-drawing. I hope you enjoyed this episode. And please send support by giving us a rate or comment here in Spotify, here at Kwentong Drawing. Also, for more updates and art talks, follow us on our Facebook page by going to facebook.com/kwentongdrawing. Alright, see you soon. Bye!